De er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale. Det forholdet med stillhet, altså.
Du, nå, velkommen. Ja, ja, velkommen, takk, ja. Mm-hmm.
Du er jo skrevlesjuk, skjønner
jeg. Ja, jeg hadde en tanke, skjønner du.
Ja.
Og det var, hvordan er det med forventningene dine nå til det å skulle lage podcast?
For den aller største forventningen jeg har, er jo at jeg skal lære noe nytt om deg.
Ja, men jeg skjønner det på følelsen du har med å lage podcast. Fordi jeg vet jo at du alltid gleder deg.
Ja.
Og alltid synes det er liksom stas å lage podcast.
Mm-hmm.
Og i dag skal vi snakke om forventede følelser.
Så nå forventer du at det her egentlig skal være gøy for meg?
Ja.
Åja, da kunne du blitt skuffet.
Ja.
På mine beine.
På dine beine, ja.
Beine, faktisk. Men du,
ja.
Noe som ikke skuffer,
ja.
Og som virkelig løfter, det er en tilbakemelding som vi har fått av Kjersti Elisabeth Lundberg.
Ja.
Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men vi må ha de fineste lytterne
i hele verden. Det kan vi si. Vi kan si at vi har de fineste lytterne.
Ja, og det at de setter av tid til å løfte oss, det blir jeg blir så glad, jeg blir så trygg av det.
Mm-hmm.
Og det er ikke noe unntak her, også Kjersti Elisabeth. Hun skriver, gratulerer med episode nummer 300.
Yes.
Og det er jo ikke så lenge siden den kom.
Det er ikke så lenge siden.
Og så skriver hun også, takk for at dere alltid gir meg en flott start på onsdagen. Ører, sjelen og kroppen er veldig takknemlig for 7500 minutter sammen med dere to. Dere bruker et språk som er lett å forstå. Dere kommer med gode eksempler som jeg kjenner meg igjen i, samt vinklinger som får hodet til å tenke nye baner. Jeg digger deres engasjement, sårbarhet, latter, ærlighet, deling av motgang og ikke minst seire. Takk for at dere begge er til, og at dere er akkurat slik dere er.
Wow, det var en voldsomt fin tilbakemelding.
Ja, og jeg blir jo...
Ja, og så dette har vi snakket om før, Bianca, for du blir jo... for deg så er det viktig at de har satt av tid. Det er jo fordi at du har tid som ditt kjærlighetsspråk.
Mm.
Jeg har jo anerkjennende ord, så når jeg står og hører på det vedkommende har skrevet, som du leser opp nå... Nei, du, tusen takk.
Men kan
takk.
Jeg si noe?
Ja, ja.
Fordi at jeg blir, jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir jo så veldig, jo, jeg vet hvorfor.
Ja.
Det er for at det som er viktig her i verden når alt kommer til alt, er jo å være en fining, ikke sant? Være et menneske som får andre til å bli glad, eller takknemlig, eller mer bevisst, fordi at da vil de gi det liksom videre. Mm. Og sånn som hun som setter av den tiden til å skrive det, og at jeg og du kan få ha den innvirkningen folks liv. Vi vet jo hvordan det er å være på plasser hvor det er tøft å være, og verdien av at noen bryr seg, at man ikke engang trenger å kjenne dem for å ha en påvirkning i andres liv.
Mm.
Og det er jo egentlig det jeg opplever at hun sier.
Mm.
Det er at uavhengig av om vi kjenner hverandre eller ikke, så har vi effekt på hverandre. Da.
Mm.
Og det at hun setter av tid til å gi den beskjeden til oss, gjør jo virkelig noe med hvordan Bianca har det i sin hverdag.
Mm.
Og det er jo egentlig til oss alle, deg som hører på, om det er ny eller gammel lytter, det der å vite at vi påvirke hverandre, uansett om vi har sett hverandre eller ikke. Vi har mye større påvirkning på verden enn det vi tror. Derfor er det så viktig å forstå at vi er verdifulle uavhengig av prestasjonene våre. Vi er verdifulle, og vi er nok akkurat som vi er.
Du, det var nesten en podcast i seg selv, Bianca.
Ja.
Den synes jeg du fikk så fint.
Drikker jeg litt vann
av mitt stettglasset ditt, ja.
Ja, for vann fortjener stettglass.
Ja,
ja.
Det er jeg helt enig med deg. Og det ser bra ut.
Mm.
Du, tilbake til dette temaet da, som vi skal snakke om i dag, tydeligvis.
Mm.
Forventede følelser.
Ja.
Hva mener du? Hvor vil du med det?
Jeg fikk en mail av en lytter som snakket noe om det her med forventethet i forhold til morsfølelse.
Ja.
Det å være nybakt mamma eller nybakt pappa.
Ja.
Og hvis vi løfter opp perspektivet, følelsen av å skulle bli mamma, følelsen av å få sitt nyfødte barn i armene, så er det, og jeg kan stille meg bak denne lytteren som skrev til meg, det er forventet at vi skal som mødre boble over av mors lykke. Ikke sant? Det er bygd opp til en idyll rundt det første møtet eller den første tida med barnet vårt. Mm. Ikke sant? For hva er vel viktigere i verden enn den følelsen?
Ja, og nå kan ikke jeg liksom sette meg inn i det, men jeg skjønner jo at dette temaet her, det kan vi snakke om i mange forskjellige kontekster også.
Mm.
Fordi det er forholdsvis mye vi mennesker har forventninger til hvordan vi skal føle rundt, og så stemmer kanskje ikke det helt med virkeligheten.
Mm. Men det her er liksom introen da.
Ja.
Det er denne mammaens følelse rundt å få sitt eget barn i armene, og at det hun er drillet på å lese om og høre om og bli snakket om, det er den ultimate morsfølelsen.
Mm. At det er ingenting større i verden enn
en det å få dette barnet i armene. Og det, jeg tenkte litt sånn relatert til deg og meg.
Mm.
Ikke sant? Vi gleder oss jo veldig til å bli besteforeldre.
Mm.
Og inni hodet vårt så kan vi jo kanskje leke litt med første gangen du holder barnebarnet ditt i armene.
Mm.
At det, og så kan det jo hende at, at de følelsene som du har bygd opp til, ikke helt måler seg med opplevelsen.
Ja, at den forventningen du har klart å skape selv og andre rundt deg har vært med å skape, den rimer ikke med realiteten når du først står der.
Nei, og det kan jo være noe med prosessen fram til fødsel, ikke sant? Det kan være noe med hvem du er akkurat i den perioden hvor dette skjer.
Mm.
Men allikevel da, tilbake til denne som skrev til meg, så har jeg lyst til veldig å snakke konkret om akkurat den forventningen. Og så har vi jo for eksempel forventninger inn i parforhold når vi møter hverandre i forhold til hvor mye skal vi føle, og gnisten, ikke sant? Er det forventet at vi begge to skal ha like mye? Dette er spennende saker.
Ja.
Så, men hvis vi først tar den,
ja, ta den,
så tenker jeg det at jeg var jo så ekstremt heldig og skulle få lov til å få to barn.
Ja.
Altså dobbelt lykke. Ja.
Mm.
Og i utgangspunktet så var jeg jo heller ikke der at jeg hadde hatt et brennende ønske om å få barn.
Nei.
Det er også litt sånn skamfullt å si, for det er jo på mange måter det er jo noe man skal glede seg til, og vi kvinner blir jo liksom boostet med at det er... Det er det store i livet, er å få barn, og alle liksom skal ønske det, og vi får dokker når vi er små, og det er liksom bygget opp. Jeg hadde jo ikke lyst på barn, men jeg hadde jo veldig lyst på den mannen som jeg hadde blitt så forelsket i, og han hadde ønsket seg barn. Så jeg skjønte jo det at jeg må levere på den forventningen hvis jeg skal kunne beholde han. Og han var jo også en fantastisk pappa, men tilbake til det øyeblikket da, og jeg hadde en graviditet som var fantastisk, og jeg hadde jo utgangspunktet litt utfordringer ved at jeg ikke ønsket meg barn, for hvordan skal du snakke om det med mennesker rundt deg? Og, ikke sant? Det høres jo ut som at man er et veldig utakknemlig menneske og ikke forstår egentlig hva livet dreier seg om.
Mm.
Så jeg var på mange måter litt sånn ensom i den verden. Men samtidig så hadde jeg vokst opp med en mammas bestevenninde. Hun hadde valgt å ikke få barn, og sto veldig stødig i det, og hun var et forbilde for meg. Jeg hadde en tante, hun gærne tante Hjørdis, som ønsket seg barn, men hadde endt opp med å ikke få det. Og så har jeg jo en bestevenninne som aldri har ønsket seg barn.
Nei.
Og så har jeg fått, på mange måter fått vinklingene deres da. Jeg har fått noen perspektiver som har gjort det enklere å være meg i min prosess. Men når jeg fikk disse barna mine i armene etter en ganske lang fødsel og veldig mye usikkerhet og følelse av å være liksom tilkortkommen i min rolle, så hadde jo heller ikke jeg en romantiserende, vidunderlig opplevelse av å sitte med to mennesker.
Mm. To velskapte barn.
Ja, i armene.
Ja, men hva følte du da? Dette har jo vi egentlig aldri snakket om.
Nei.
Da du liksom første gang holdt gutta i hendene, i armene.
Jeg fikk jo først barn nummer to, egentlig litt i armene, fordi at Birk som var først, han ble tatt hånd om.
Mm.
De var jo liksom ikke veldig små, men de trengte litt tilsyn.
Ja.
Så jeg fikk jo egentlig ikke noe barn i armene før begge to var ute. Og bare den følelsen av å ikke ha kontroll på de.
Mm.
Så min morsfølelse handlet om et behov for å ha kontroll på at de ble tatt godt vare på, men ikke en sånn romantiserende sånn å se inn i øynene på ungene sine for første gang. For meg så var det mye sånn frykt rundt det, at de ble tatt vare på egentlig. Jeg har jo
det var kontrollgenet ditt som slo inn mer enn tilstedeværelsen og feiringen og øyeblikket liksom.
Ja. Jeg husker at jeg hadde veldig glede av å se Tores følelser i det.
Ja.
Så jeg koblet meg egentlig litt på hans, for han hadde jo egentlig...
Han hadde jo ønsket seg barn hele livet.
Han hadde jo morsfølelsen.
For dere begge.
Ja, så det at jeg koblet meg egentlig litt på hans, sånn... Jeg var jo kjempenysgjerrig på gutta, sånn, så det var jo ikke det at ikke det var... Men jeg følte ikke det hang på greip med hvordan andre beskrev for meg den opplevelsen det skulle være.
Mm.
Jeg var nysgjerrig, jeg var redd, jeg hadde behov for å ta vare på dem,
mm.
men det var ingen idyll knyttet til det her.
Nei.
Ikke sant? Jeg følte at hele underlivet mitt hadde eksplodert, og det var mye etterarbeid, og det var mye greier.
Mye opprødding.
Ja, sånn at jeg tenkte at det kirsebæret som liksom den følelsen skulle være, skulle redde meg ut av alt andre, men den kom jo ikke. Ja. Så jeg har jo veldig sånn omsorg med mennesker som har mye nettverk rundt seg, som deler hvor vidunderlig de var.
Ja.
Og når de kommer tilbake hjem med dette barnet, de kanskje ikke helt tror de kan ta vare på, eller er redd, kanskje det er noen komplikasjoner, usikkerhet med amming og folk som har... Og når du ikke engang da føler at du kan koble deg på den lykken,
ja.
Så tror jeg veldig mange kvinner spesielt får en opplevelse at det er noe gærent med dem. Og det vil jeg til livs da.
Ja, og det skjønner jeg. Ja. Og da vil jeg føye meg inn i den rekka, og egentlig vil jeg også til livs disse pappaene da, som også sikkert det er en forventning til den der babylykka og småbarnsperiode, og som kanskje heller ikke står helt i stil. Mm. Hvor er det du kan møte opp med oppriktigheten din og ærligheten din rundt hvordan det faktisk er
for deg, ja.
Ikke sant? Fordi jeg tror alle skjønner at det er begge deler.
Mm.
Jeg tror alle forstår at jo, selvfølgelig er det en glede knyttet til det, og en lykke, og en, for de fleste da, så er det sikkert noen som hvor det er mer det ene enn det andre, men det er jo helt sikkert også en hel del både bekymring, stress, jag, skuffelser, oppoffrelser, at du må gi avkall på noe annet, for nå er det noe nytt som har fokus og har pri, og det er ting du ikke så komme, overraskelser. Og det kan jo ikke bare være idyll.
Nei, men jeg tror det også er viktig sånn for meg, grunnen til at jeg ønsker å løfte opp det temaet her, er jo fordi at jeg føler at det snakkes for lite om det å normalisere følelser som ikke er idyll.
Ja.
Men det betyr ikke at de som opplever idyll skal bli fratatt det. Nei. Så det er kjempeviktig, ja, ja, ja. For noen opplever jo det største de noensinne har opplevd når de holder ungen sin i livet. Så det handler jo ikke om å ta fra de den opplevelsen.
Nei.
Det er mer at hvis vi møter folk der ute med at det er sånn det er.
Det er fasiten, liksom. Det er, ja.
I stedet for å snakke om at jeg hadde det sånn, men jeg har hørt andre ikke har det, og det har gått bra, fordi mitt hovedbudskap når det kommer til akkurat mødre og barneforhold, jeg står jo her i dag som mamma til to, og jeg har jo en drøss andre hjertebarn også, som jeg også har hatt mitt første møte med, selv om de har vært både 14 og 15 og 16 og 17, så er det noe med at jeg står her i dag som mamma, og kan se meg i speil og føle at jeg har fått det å være den mammaen som jeg ønsket å være.
Ja.
Selv om jeg kanskje hadde det mest crappy utgangspunktet.
Og det er jo ingen tvil om at både de gutta som er liksom biologisk dine, og disse andre hjertebarna har jo vært elsket på veien, og de vet at de er elsket, de kjenner seg elsket. De, ikke sant? Så det mangler jo ikke noe her.
Nei, så tenker jeg at kjærlighet uttrykkes jo også på forskjellig måte.
Ja, ja.
Så kan det hende at det er noen som ikke føler at jeg har levert liksom kjempebra. Men hvis jeg selv skal kikke inn på meg da, i forhold til hvordan jeg har nærmet meg den oppgaven det er å være mamma, så har jeg virkelig hatt med meg hjertet i de fleste avgjørelsene jeg har tatt, og så har jeg også snublet.
Mm.
Så jeg har tenkt mange ganger at kanskje det har vært en fordel at jeg ikke har hatt den beruselseskjærligheten inn i relasjonen til de barna jeg har hatt med å gjøre.
Mm.
At jeg har klart å være den mammaen jeg har hatt behov for å være, tørre å sette grenser, tørre å stå opp for meninger og avgjørelser som kanskje ikke oppleves som kjærlighet, men som har vært min måte å gjøre det på. Men, så det her er egentlig bare en sånn til deg som mamma, som kanskje er en fersk mamma der nå, og sitter med et barn, enten om det er nyfødt, eller to, eller tre, eller fem, eller ti. Det er ikke noe fasit på hva slags følelser vi skal ha for barna våre. Det handler om hva slags intensjon vi har med vår forelderoppgave, og den kan løses på mange måter, og det er mange måter å vise kjærlighet på og utøve foreldreskap. Det trenger ikke å komme fra idyll, det kan komme fra et veldig kjærlig plass, om å legge til rette for dette barnets liv.
Men jeg tror det er et veldig godt bilde på det, og et eksempel, Bianca, på nettopp dette her med at det er en del forventninger rundt følelser, sikkert både egne forventninger knyttet til det, til den store opplevelsen liksom, med det å få et barn, men også samfunnets forventninger til hvordan dette skal være. Så jeg tror mange kan kjenne seg igjen i å forstå liksom, det bildet på det, men hvilke andre områder faktisk, hvilke andre områder da, er det vi kan se igjen noe av det samme? Altså at det både egne og kanskje andres forventninger til hvordan noe skal oppleves eller føles, og så var det ikke helt sånn.
Jeg tenker at det kan være alt fra å reise på ferie sammen, som skal være oppløftende, og det skal gi energi, og det er forventet fancy feriebilder, at man kommer tilbake helt påfylt. De fleste har jo kjent på den følelsen å komme fra ferie og trenger ferie fra den ferien. Det kan være en arena, men også i starten.
Jeg tror også som for egen del, altså at det kan være, la oss si at, bare for å ta et søkt eksempel, da, jeg har vært på en jobbreise, og så går jeg og gleder meg til at jeg skal komme hjem, og kanskje jeg til og med er alene hjemme, og jeg skal komme hjem og slappe av og bare roe helt ned og nyte liksom egen tid da, så kan jeg bygge opp en hel masse forventninger til den følelsen jeg skal ha den kvelden ved å bare slappe av, og så ble det ikke sånn i det hele tatt, selv om alt egentlig lå til rette for det. Det var ingenting, det kom ikke noe forstyrrende elementer inn fra sidelinja, eller alt var liksom sånn som jeg hadde sett for meg at det skulle være, men følelsen jeg hadde forventet at skulle komme, den uteble. Sånn tror jeg egentlig har det ganske ofte når jeg tenker meg om.
At vi skaper en forventning til noe.
Ja, at jeg skaper en forventning. Og en annen ting er, når jeg jobber mot å nå et resultat, så går jeg også og bygger opp en eller annen forventning til...
Kan jeg hoppe inn?
Nei, nå har du pratet så mye.
Kan jeg
mye.
Skli?
Nei, du kan ikke hverken skli eller hoppe, nå må du vente litt. Fordi at jeg bygger opp en eller annen forventning til hvordan det skal være å nå det målet, og så ender jeg kanskje opp med en sånn antiklimaks-opplevelse, hvor kanskje følelsen jeg sitter med er helt motsatt av det jeg hadde sett for meg. Og jeg innser kanskje etter hvert at det var veien fram mot dette målet, det var liksom forventningene, gleden, spenninga, de små delmålene jeg måtte jobbe med og nå på veien, som var egentlig hele greia. Og så hadde jeg lagt veldig mye i den følelsen som skulle ligge igjen. Sånn, nå vær så god, nå er det din tur.
Spør meg et spørsmål om når har jeg hatt høyest forventning til noe, og så gikk det ikke sånn.
Når, og jeg skal stille spørsmålet litt annerledes.
Litt bedre.
Ja. Når, Bianca, har du hatt store forventninger til en følelse du skulle få, og så ble det ikke sånn?
Takk for at du stiller det spørsmålet, for det har jeg liksom ønsket å snakke litt om. Det var faktisk når jeg var ferdig etter 4 år på høyskolen, som det het den gangen, nå universitetet, i det å ta min bachelorgrad i barnevern.
Ja.
Det hadde vært 4 år, det var et desentralisert studie, så gikk over 4 og ikke 3, for deg som er liksom akademisk opptatt av det.
Jeg skjønner ingenting,
Nei.
Jeg henger ikke
men,
med det.
Men
den, du tok en utdannelse?
Ja, jeg tok en utdannelse. Ja, og den dagen vi fikk beskjed om at vi hadde bestått den utdannelsen, det var en dag som jeg gjennom de 4 årene, eller i hvert fall de siste 3, hadde sett veldig fram til. Både fordi at Tore, mannen min som jeg var gift med da, døde jo i den perioden. Og jeg var jo ikke engang sikker på om jeg kom til å få det til. Fordi det var i Oslo, det var mange omstendigheter rundt det som kompliserte det. Så veldig mange sa jo til meg, tenkte jeg, hvordan det blir den dagen du faktisk står der med den utdannelsen i handen.
Ja, når du har papiret, liksom, stempel, eller har bestått eksamen, eller hva som helst.
Og nå er jo det 15 år siden, det er jo lenge siden, men det var liksom, jeg så frem til når det var så bedritent og jævlig, den følelsen jeg skulle ha når jeg hadde fått det dette.
Men der er du inne på noe som jeg er litt nysgjerrig på, fordi den forventningen, den liksom, de tankene du hadde om hvordan det kom til å føles, var ikke det ekstremt viktig på veien? Å ha det som en sånn gullerot. Så ved å ha en mer realistisk tanke om hvordan den følelsen faktisk kom til å bli, da, at den kanskje ikke ble så fundamental og enorm, så hadde du frarøvet deg selv litt av liksom gulleroten som gjorde at du sto og løp ut.
Og det er jo liksom etter refleksjonen, men der og da den følelsen av å liksom krype langs asfalten fremover i det å trene og lese og reise, prestere, stå i kjempeslitsomme, ja. Og det var egentlig andres litt sånn heiarop, se fram til den dagen.
Ja,
og vi skulle feire, jeg og Lotta, ikke sant? Mitt alt i det her. Vi hadde jo også liksom sett hverandre i øya, og vi skal feire, og tenkte hvordan det skal føles, og vi skulle sette av en uke eller noe til å feire, og vi skulle feste, og vi skulle grine, og vi skulle le, og vi skulle gjøre også veldig mye sånn hyggelige ting for andre mennesker, fremmede folk. Og så bare punga vi. Vi orket ikke å snakke om det.
Nei, jeg skjønner.
Vi har ikke snakket om det etterpå.
Dere har fortsatt ikke snakket om det?
Nei. Sånn at det vi hadde liksom skapt, og jeg er helt enig i den nå når jeg ser tilbake, så var det, hadde vi ikke hatt den forventningen, den illusionen, så hadde vi aldri kommet dit.
Nei.
Eller i hvert fall ikke jeg.
Nei.
Men det var mer den fundamentale følelsen av hva det skulle bety, den lettheten jeg skulle føle. Jeg skulle liksom løfte hendene og være litt sånn der amerikansk film, når du ser folk liksom griner, og du ser alt spinne i, og hva det skulle bety fremover.
Du så liksom for deg at du kastet den amerikanske studentlua di opp i været, ja, og var liksom, full jubel.
Bianca, dette har du fått deg på tross av, på tvers av. Og så ble jeg egentlig litt deppa, tror jeg. Jeg ble litt tom, for der og da så betydde det jo ikke noen ting. Liksom.
Men er ikke det egentlig hele definisjonen på liksom et antiklimaks? Da?
Jo, men jeg tenker at det akkurat det her, da,
ja.
Det, grunnen til at liksom jeg ønsker å snakke om det, er jo at vi mennesker må være litt mer rause med at det finnes forskjellige opplevelser der ute.
Ja.
Og jeg tenker jo ikke nå at hvis du hadde fortalt meg at du klora deg fast nå for å få denne utdannelsen din, så hadde ikke jeg sagt, du, det kan du bare drite, liksom. Nå skal du høre hvordan jeg hadde det. Så jeg mener ikke at
ikke tenk, du kommer til å oppnå antiklimaks, du kommer til å punge.
Nei, ja, og jeg tenker ikke at det er derfor den podcasten her er viktig for meg.
Nei.
Det er mer at hvis jeg opplever at du er veldig der, så skal jeg jo være i dine følelser, si så deilig og så bra og gi gass, men så tenker jeg at det er et ansvar som medmenneske, at den dagen det skjer, eller den uka, at jeg kanskje har et ansvar for å tappe inn og spørre du, var det sånn som du trodde? Og hvis det ikke var det, hvis det var kjipt, da kunne jeg si, vet du hva? Da har jeg lyst til å...
Ja, egentlig bare normalisere det, og kunne romme begge ytterpunktene da.
Ja.
Ja. Fordi jeg står jo og kjenner på at jeg har jo en ganske lik opplevelse med når jeg jobbet om verst da, med å ta kontroll på økonomien min, og økonomien som hadde liksom gått ad undas. Så hadde jeg noen sånne milepæler som var egentlig helt uoverskuelige, som var vanskelig å skulle nå. Et av de var å kunne få noen til å gjennomføre en sånn kreditsjekk på meg.
Og
at jeg fikk intet negativt funnet. Og det var liksom en sånn der greie hvor jeg bare, den dagen, da kommer det til å ta helt av. Men det var jo samme som for deg da, at når den dagen da kom, jo, så var det var stort det, og det var liksom high five og kult da jeg kommet dit, men
det
var
ikke stil med
det var ikke noe eureka-følelse. Og det neste var den dagen hvor jeg kunne, for en ting var jo ikke å ha noe negativt funnet, men jeg hadde jo fortsatt noen lån og ikke sant, skyldt noen penger og sånn, det var ikke noen betalingsanmerkninger da. Men så var det jo den dagen hvor jeg bikka null, altså hvor jeg gikk fra at jeg, min nettoverdi da, som menneske, var på minussida, til at jeg plutselig var på pluss. Den dagen også skulle jeg jo bare, men den dagen var jo heller ikke noe sånn. Men det jeg skal frem til her, det er at det har ikke vært noen sånne enkeltstående dager som har vært stormende jubel og full fest og feiring, men det har vært den feiringen eller den godfølelsen har liksom blitt spredd utover de siste 10 årene. Sånn at jeg ofte, og det gjør jeg den dag i dag, ofte kan liksom nyte følelsen av at jeg har nådd det. Men på en helt annen måte enn det jeg hadde forventet. For jeg hadde forventet en sånn der eureka-øyeblikk, men så har det bare blitt spredd utover som en sånn jevn godfølelse som jeg har med meg, som jeg kan tappe inn i når jeg vil.
Vet du hva, jeg synes det her er så interessant.
Sånn tror jeg det er med det med barn også. Nå har jo jeg aldri opplevd det. Jeg fikk jo mine barn ferdig skolemodene, holdt jeg på å si. De var jo 7 da jeg arvet dem. Men jeg kan tenke meg at det kan for mange være litt sånn når det kommer til barn også, at det er ikke den ultimate eureka-opplevelsen der og da, men det kan være en karamell eller et sukkertøy du kan suge på over de neste 80 årene da.
Ja, og jeg tror at det er der vi må være litt forsiktige også med å idealisere ting, for eksempel bryllup, eller når man flytter sammen, eller når man blir forelsket, så er det Ikke sant? Når man finner en partner som man er forelsket i, så forventer man jo også at den andre skal føle like sterkt som det jeg gjør.
Mm.
Og det også kan jo skape avstand i stedet for nærhet, både til seg selv og til den andre.
Mm.
Så jeg tror at det der med det der å skape den idyllen ofte, det gjør at veldig mange føler seg feil, eller føler at det de føler er feil, eller at de har tatt på seg oppgaver de egentlig ikke er rustet til, fordi de fikk ikke denne boosten. Da. Og jeg kjenner jo at i mitt liv nå, der hvor jeg er, så er jeg ekstremt takknemlig for følelser som er realistiske. Fordi at det gjør at det arbeidet jeg skal inn i, har jeg mye i større grad påvirket med handling enn at det bare er følelsestyrt. Da. Sånn at ved at du er kanskje mamma og ikke kjenner på den enorme forelskelsen i ungen din, så er jeg jo helt overbevist med at du kjenner på ansvaret du har. At du kommer til å kjenne på utviklingen du bidrar til, at du kommer til å skape en lojalitet til det som du holder i armene dine, som over tid vil skape også kjærlighetsfulle følelser fordi at du har gjort handlinger av kjærlighet. Så jeg tenker at alt det her, at hvis du er, uansett hva du står i, de følelsene du har, de er jo bare et øyeblikksbilde. Så det at ikke du har det eureka-bildet på, liksom.
Ja, men jeg må si, Bianca, altså jeg synes dette er komplekst. Fordi jeg hører jo du sier at du heller en mer realistisk forventning til følelsen og sånn.
Eller hvis du kjenner at du mangler den rakettfølelsen.
Ja, og det er jeg for så vidt helt enig i. Men jeg opplever i meg da, at det er en litt sånn konfliktgreie her. Fordi jeg er helt enig med deg at vi må evne å favne den følelsen som vi faktisk ender opp med å få. Og være raus med oss selv da, hvis det blir en nedtur eller et antiklimaks, eller at vi punger da, når vi har nådd noe.
Mm.
Men for meg i hvert fall, så er det ekstremt viktig at jeg dyrker den der følelsen, forventningen til den følelsen der fremme. Jeg merker det uansett de litt sånn store, hårete målene jeg både har jobbet med og nådd, og de jeg har nå som jeg jobber mot, så hvis jeg nå begynner å realitetsorientere meg selv på den følelsen, bare ta et eksempel. Den dagen du og jeg går ombord i den drømmebåten som vi nå har jobbet mot i 8 år, og som vi kommer til å fortsette å jobbe mot fremover, så har jo jeg en forventning til den følelsen jeg kommer til å ha der. Og så vet jeg kognitivt at det er ikke sikkert. Det kan godt hende at jeg der har også punger. Men jeg kan ikke tillate meg selv å tro på det. Jeg må dyrke den følelsen jeg kommer til å ha, for det er den som driver meg fremover. Ja.
Men det akkurat det der tror jeg er kjempeviktig, og jeg tenker at som mamma, hvis vi tar det som utgangspunkt da, gjennom at det var litt sånn følelsen, det kan være mange grunner til at ikke du får den voldsomme kjærlighet ved første blikk når du får barnet ditt i armene. Det kan være en komplisert fødsel som gjør at du er mer redd. Og vi vet jo det at når vi er redde, så får vi ikke tilgang til sånne gode overskuddsfølelser. Så det kan jo være mange ting her som gjør at man føler seg unormal. At det skulle veie opp, ikke sant? Barnet var friskt, eller barnet. Det er mange ting som kan ødelegge den idyllen andre mennesker kan plante i deg.
Ja.
Det er det jeg mener. Så ditt perspektiv her er jo viktig for å ikke gjøre livet til noe platt og kjedelig. Så det er klart, her er jo den balansen mellom at det kan hende at du kommer til å føle det annerledes enn både du selv og andre forventer. Det betyr jo ikke at ikke du kan sette deg et mål og en hårete drøm om at ditt foreldreskap eller ditt parforhold eller din avsluttende eksamen kommer til å bety enormt mye mer enn det du har tilgang til også når du punger. For det er klart, som min eksamen eller min bachelorgrad har jo betydd sinnssykt mye.
Ja, men du hadde ikke tilgang til de følelsene den dagen.
Nei. Så jeg tror at det viktigste her, Espen, som vi kan oppsummere denne podcasten med, det er at det er veldig sjeldent at følelsene våre er helt reelle.
Og i tråd med forventningene.
Ja, og vi er ikke følelsene våre.
Nei.
Det er også viktig å huske. Og noen ganger så ljuger også følelsene våre at vi kommer i fryktmodus som ikke er hensiktsmessig, eller at vi saboterer.
Jeg har et perspektiv her på slutten som jeg kjenner jeg må si.
Ja.
Ja, fordi at den der, jeg tror noe som kan forsterke den, hva skal jeg si, skuffelsen over egne følelser, da, det er, og nå prøver jeg bare å sette meg inn i det, det er at, la oss si at jeg har fått et nyfødt barn, som jeg har bygd opp en forventning rundt hvordan det skal føles, de rundt har gjort det, og så føler jeg ikke det samme, Og så kanskje jeg til og med begynner å få litt sånn skyldfølelse for at jeg ikke føler, hvis du skjønner. At jeg får litt sånn, nå er jeg utaknemmelig, eller nå, dette her burde ha vært, eller skulle ha vært. Sånn at jeg, det blir liksom double suffering da, for nummer
ja,
én.
Ja, så begynner du å juge på det. Ja. Du spiller med når andre spiller, ja, ja, ja. Ikke sant? Så ja. Mister du den, og det er derfor.
Det var kanskje det som var poenget hele veien, ja. Så det tok meg denne podcasten å forstå det.
Ja, ja. Og det er ja. Der jeg tenker at det, oppsummeringen må være at det, ja. Hvis du som lytter, sitter nå enten og skal inn i noe du har veldig forventninger til ditt eget følelsesliv knyttet til, eller andre har det, så er det kanskje det viktigste å snakke om det, både i forkant og etterkant. Det å være oppriktig med at det kanskje ikke var helt sånn som du ønsket deg, med rett folk. Du må snakke med de folka som du vet kan romme deg for de følelsene du har, og som ikke vil bruke det mot deg. Ikke sant? Så det er kanskje det hotteste tipset her da. Det er, hva trenger jeg i de følelsene jeg har nå, og hvem trenger jeg å kunne dele det med, som kan løfte meg eller romme meg på den måten jeg trenger. Og hvis ikke du har noen, så tenker jeg at sørg for å være det menneske for deg selv, sørg for å ha ryggen din, sørg for å se deg selv i speilet og si, jeg passer på deg, jeg er her for deg, jeg stoler på deg, jeg har tillit. Bygg den selvrelasjonen da god, fordi at det du føler her og nå, det vil du ikke føle om en uke eller en måned eller et år eller 10 år.
Jeg har en plan der. Jeg skal bare booste den følelsen min med det målet som jeg jobber mot. Jeg skal bygge den forventningen skyhøy, sånn at jeg blir dratt dit av alle handlingene jeg får ut av meg. Og den dagen jeg eventuelt står der og jeg punger og det ikke ble sånn som jeg hadde tenkt, så skal jeg snakke med deg om det.
Ja, det er fint. Jeg har egentlig allerede hatt en bevisstgjøring rundt akkurat det øyeblikket det her der kommer til å skje.
Ja.
Så det, jeg er der, jeg, som ja. Et sikkerhetsnett.
Da snakker vi litt om det den dagen. Du,
olala! Ja.
Dette var, ja, men dette var jo bra podcast.
Jeg ble kram i barten.
Ja, du, jeg er svett over hele meg, ja. Men det som var bra her, da, det var jo at det tok litt tid, men jeg skjønte det etter hvert. Tusen takk for at du har vært med oss på denne episoden av Snakk om. Enten om du har hørt på oss i din favoritt podcast-app, eller kanskje du har sett oss på YouTube og fått med deg stettglasset til Bianca. Legg igjen en rating og en anbefaling der hvor du følger Snakk om.
Det blir vi så glad for.
Det blir vi veldig glad for, og vi blir veldig glad hvis du tar deg tida til og skriver oss noen velvalgte ord. Det trenger ikke å være langt, det kan bare være
kort. Og gjerne tips også på tema, da bare sender du det til bianca@gf.no.
Ja, og send denne podcasten til noen du er glad i, hvis du tenker at det kan være lurt å snakke litt om forventede følelser.
Ja, eller rett og slett mangel på forventet følelser.
Ja.
Ja.
Ja, ok, vi skal skru av, så skal vi danse.
Ja, det kan vi.
Skjønner. Takk for i dag.
Takk for
vi
i dag.
Vi er tilbake om en uke med en ny episode i Snakk om, podcasten for folk flest. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.